Eta, gaurkoan agoitzabea joko dugu eta, bueno, Karekin Kulturareko kide den Kati Lehatxerekin itzordu dugu. Egunon, Kati?
Egunon, baita zurie.
Zer moduz?
Ongi? Momentu honetan oso ongi horretan lagolako eta oso gustora eta lasai.
Bueno, batzuk lan, besteak opor, bueno, ez dago gaizki ere.
Ez dago gaizki ez.
Bueno, bizkat hasiko gara, hori atzera begira bat botatzen, eta bueno, emakumea eta sormena landu zenuten, ez dakit, zein balorazio egiten duzue ikastaro horren inguruan?
Bueno, ikastaroa behendik ez da bukatu, 10 saio dira osotara, eta 2 falta zaizkigu. Egiten dugu astean behin, 2 orduz, 60 urte baino gehiago duten emakumekin, 7 emakume taldea sortu zen, eta bueno, hasiera batean bakizu, pues beraiek ez egiten zertara zihoazen, eta zalantzak, eta beldurrak, eta baina poliki-poliki konfidentza hartu dugu denon artean, eta oso giro polita sortu da, sormena eta zera teknika desberdinak erabiliz, idazmena, kolaj, margoketa, denon arteko lanak ere, bueno, terapia pizka bat sortuz, oso ongi joan da. Lehenengo esperientzia izateko nirea eta ahoitzen ere oso ongi joan da.
Eta zein helburu zituen hor ditu, zebaindikan mantentzen da?
Bai, bada, esan dizudan bezala 10 saio, astean behin, eta bueno, helburuak dira geure burua gehiago ezagutzea. Artearen bidez, arte terapia erabiliz, esan dizudan bezala teknika desberdinak, gure argazki albunekin lan egitea, gure oroimenekin, idazmena, kolaj, margotu, ipuinak ere landu ditugu. Hoien guztien bidez, gure burua ezagutzea eta lantzea pixko bat.
Hainbat ikastaro ere antolatu dituzue abendurako, kontu eguzu pixka bat, haber zer antolatu duzuen Karekin Kulturaren inguruan.
Bale, begira, abenduan badugu, Karekin Kultura, oraingoan, zera, nore zango nuke, lazoa edo garatu du zangotzako neska batekin, Ester Mendioroz, Esterrek dauka zangotzan el taller de kostura de Ester Mendioroz, oso neska kreatiboa da, berak egiten ditu tailerrak, bueno, bera da jostuna, baina egiten dituen tailerrak dena da sormenarekin lotuta. Birziklatzearena, bueno, oso neska jatorra eta irudimena handikoa, ez da? Orduan, bueno, ezagutu genuen elkar horrelako emakumeen kerara batean, eta erabaki genuen, claro, bakoitza bere herria, ja, herriak txikiak dira, ez da? Eta gauzak errepikatzeko, eta ideia berriak proposatzeko askotan zailtasunak daude. Arlo pribatutik baita ere, pos, jende gutxi gaudelako, eta, bueno, orduan, erabaki genuen, Karekin Kultura zangotzara aldera joatea, eta bera agoitzera etortzea. Nik normalean gabonetan, bueno, normalean ez, oso denbora gutxi dara, matezta pasaden gabonetan, olako izkaintza desberdina sortu nuen, zukaldaritza txikientzako, gabonetako zukaldaritza txikientzako, tailer emozionalak, eta urten, egingo dugu. Zangotzan bertan, joango naiz ni idazmena egitera, sormenezko idazmena egitera. Trinko bat, 2 ordu tartikoa, besterik ez. Saiatu gara eta beti da gure nire asmoa behintzat gabonetan, gauza motzak egitea, arratsalde desberdin bat eskaintzea, gauzak desberdinak egiten, gauza politak egiten, eta bueno, gabonak ere beste modu batez disfrutatzea ez da. Orduan badugu gauzak agoitzen eta gauzak zangozan. Zangozan, 16an joango naiz ni, idazmena esan dizudan bezala sormenezko idazmena egitera, 2 ordu terdiz, 8 plaza daude eta dagoeneko uste dut 6 apuntaturik daudela, eta baita ere zangozan, gonbidatu dugu Elina Mikola, finlandarra, pasaren urtean agoitzen egon zena, harriak margotzen. Neska hau artista bat da, eta bueno, egiten ditu oso gauza politak harriekin. Orduan guk hartzen ditugu harriak, ibaietatik eta jendeak margotzen ditu, mandala politak egiten dituzte, eta tailerra 4 ordutakoa da, eta egingo da, zango zan goiz ez eta arratsaldez, talde desberdinak esan nahi dut, talde bat agoizean eta beste talde bat arratsaldean, lau ordutakoa. Eta agoitzen, 28an arratsaldez. Hori Elina Mikola, harriak margotzearena. Eta gero Ester Mendioroz, taller de costura Ester Mendioroz angotzakoa, etorriko da agoitzera, 17an, goizez eta arratsaldez, 9 urte baino gehiago duen jendearekin, umeak edo helduak nahi duten bezala, makinaz ikasten, makinaz josten ikastera, gabonetako postalak eta gabonetako apaingarriak eginez. Berak ekartzen ditu makinak, josteko makinak, josteko makinak, goizean 5 plaza, arratsaldean beste 5 plaza, esan dudan bezala, 9 urte baino gehiago izan behar da, ikasteko zerbait eta kontrolatu behar dugulako ere arriskua zein den, ezta? Eta gabonetako gauza politak egingo dituzte, batez ere helburua da makina josten ikastea, ezta? Oinarrizko manejoa ikastea. Baina oso apaingarri politak egingo dituzte, beti aterako dute zerbait. Eta bueno, ea sorte on dugun.
A ber. Gero ere, bueno, esan duzu, pixka eta ipatu duzu gainetikan, baina, bueno, nori egongo litzateke zuzenduak tailer hauek? Ze, bueno, buztute, ez ogarreren bat eukibar da, pues, adina, eta bueno.
Bakarrik josteko honet, bueno, ez bakarrik ez, parkatu. Josteko honetan jarri dugu 9 urtetik gora. Zergatik, nik pensatzen nuelako agoitzen, umeei, eskaintzea, beste ikastaro desberdin bat agoitzen ematen ez dena eta hori. Baina adibidez, neskaldua apuntatu da. Neskaldu batek esan zidan nik ikasi nahi dut josten eta aprobetxatu nahi dut aukera. Ze josteko makina jartzen ditugu ulertzen. Orduan esan genuen bai, etor daiteke edonor. Asuntoa da ingo dugula gabonetako apaingarriak, baina etor daiteke edonor. 9 urtetik gora. Gero, idazteko idazmena horretan esaten dugu 18 urtetik gora. Heldutasuna eskatzen du, bueno, eskatzen. Heldutasuna behar delako, ezta? Eta bueno, tratatzen diren gaiak eta beti gure buruarekin lotuta, orduan behar da heldutasun puntu hori. Eta harriak margotzearena, jarri dugu 16 urtetik gora. Uste baitugu eta pasaren urtean bineska, 16 urteko bineska etorri ziren eta perfecto. Orduan esan dugu, bueno, ez dugu jarriko 18 urtetik gora, 16 urterekin ja egin dezakete. Eta hori da, baina eman dezagun, deitzen didala 15 urteko neska batek, mutil batek, eta esaten nik badakirtak, bueno, eta daiteke esan edo eta gudela herri bat, eta etorri nahi badu etorriko dela. Printzipioz, zailtasunaren gatik, heldutasunaren gatik baita ere jarrita daude adinak. Baina, esan dizudan bezala, jolaz daiteke.
Baina, ez da zurruna ez den urriak.
Ez.
Eta, bueno, bukatzeko...
Bakarik gulertu behar dute eta jakin behar dute zertara zoazen.
Osondo. Eta, bueno, bukatzeko, apuntatzeko, zer egin behar da, zer egin behar dugu, apuntatzeko?
Bueno, apuntatzeko, Karekin Kulturaren telefonora deitu, eta momentu batean, tita, telefonoa esango dizut, baina ustut, baduzuela hori agian errepikatzeko edo. Baina,
gero errepikatuko dugu.
Hori da, telefonoa da 666-3-6-6-6. Eta posta elektronikoa ere bidali nahi badute galdetzeko edozein gauza edo zalantzak argitzeko info@karekinkultura.eus.
Oso ondo.
Badaukat Facebook, baita ere, usteko, bueno, zenolako gauzak egiten diren, azalpen gehiago, agian, ikusteko ereduak, harriena, zer egiten den, bereziki, harri txikiak diren, harri handiak diren, nik eraman ditzak edan nireak edo ez, gauza hori guztiak Facebooken ere ikusi aldute, Karekin Kultura. Eta bueno, niretzat izango litzateke izugarrizko poza hortik aezkoatik eta beste herri batzuetatik etorriko balidate, ez? Pasaren urtean, etorri ziren Iruña herritik, baita ere hartzetik jaitsi ziren eta aurten hasi dira uhartetik deitzen eta bueno, mugimendua. Baina niri gustuko litzateke hori ondoko herrietan aprobetxatzea, ez da, eskaintza.
A ber, kaso egiten dizuten eta hemengo baiaratik baton bat.
Bueno, arratsalde desberdina da, pasatzen dugu primeran, da, bueno, oso espazio lasaigarria, zaintzen dugu detaliak, infusioak, bada, arratsalde desberdin bat pasatzeko, ez?
Ba, oso ondo. Ba, mi esker kati gurean egoteagatik eta
zuei beti deitzeagatik.
Jo, ba, ez beharko.
Ba, mi esker.
Beste batean egon gara, ziurrenik jarraitzen baldin baduzu holako gauza interesgarriak antolatzen, berriro ere egon gara zuekin.
Perfecto, gonbidatuta zaudete, badakizue.